Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Проведу сьогодні з вами дві години. Нагадую, що сьогодні середа, 24 квітня. Про новий Рамштайн, як допомога Сполучених Штатів розв'яже руки партнерам України, поговоримо на початку цієї ефірної години. Також ітиметься про обмеження консульських послуг для українців призовного віку за кордоном. І розпочнемо ми з американської допомоги. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Хара, дипломат-експерт Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
Доброго дня, пане Юлію, героям слава. І дійсно він добрий, враховуючи ті новини, які у нас є з Вашингтону.
100% будемо їх зараз обговорювати. Американський Сенат ухвалив законопроект, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. Пам'ятаємо, в неділю за документ проголосувала Палата представників американського Конгресу. Тепер законопроект має підписати президент США Джо Байден. Він вже пообіцяв зробити це сьогодні, тільки-но побачить його на своєму столі, щоб розпочати, цитата, надсилати зброю та обладнання в Україну цього тижня. Кінець цитати. Дійсно, допомога, на яку ми дуже чекали, документи, над яким американці, на жаль, довго думали. Скажіть, що його ухвалення означає для України? Про це, до речі, ми багато говоримо в нашому ефірі. А також, що він означає для партнерів нашої держави?
Передусім, напевно, почнемо з самого Сенату. 79 проти 18, 3 утримались. Причому один з таких, скажімо, запеклих прихильників Путіна, Рен Пол, утримався. Він просто проголосував, що він присутній. І це показник того, що насправді є і залишається велика підтримка України двопартійна в Сенаті. В Палаті представників інша ситуація, і там невеличка, скажімо так, меншість магіанська або трампіанська, вона фактично взяла під контроль республіканську більшість в Палаті представників. І ми бачили ці драматичні події, як не ставили на голосування, потім абсолютно безглузді поправки намагалися вставити, з метою, якщо не зупинити законопроект, то затягнути. Тобто це дуже позитивна річ, що в нас є така підтримка в Сенаті, і те, що і лідер сенатської меншості республіканської казав, і інші такі провідні сенатори, що вони не лише хочуть допомоги Україні, вони хочуть, щоб була зрозуміла, яка стратегія адміністрації Байдена. Вони дуже критикували адміністрацію Байдена за те, що він недостатньо підтримує Україну. І дуже показовим було те, що запитали у Лінсі Грема, це один з найстаріших, найпотужніших сенаторів. Він сказав, що це питання українців, куди вони будуть цілити оперативно-тактичними ракетами «Атакмс», які, скоріше за все, нам нададуть з розширеним радіусом дій. Тобто там не 80 з чимось кілометрів, а чи там 100, я не пам'ятаю, які у нас були останні, а понад 300 кілометрів. Це означає, що російська територія, не лише Крим, не лише Керченський міст в зоні ураження, але й, власне, російська територія. Будемо сподіватися, що адміністрація Байдена перегляне провальну стратегію в цій війні, коли нам заборонено використовувати західну зброю по російській території. Угу. Це ми фактично з однією зав'язаною рукою. Це сигнал європейцям. Так, це сигнал європейцям, що Америка повернулася до виконання своїх зобов'язань, що не слід хвилюватися, принаймні до можливих виборів Трампа. Але роль Трампа в тому, що було розблоковано голосування і в Палаті представників, і зараз в Сенаті, вона величезна. Бо він від початку хотів використати питання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню для того, щоб отримати гарний закон по кордону і міграційної реформи. А потім він вирішив, що краще цю гарячу тему залишити на вибори. І тому не було проголосовано ані по кордону, ані українську допомогу. А далі, фактично, його найближча точно тарбітувала проєкт закону по допомогі Україні. Вони казали, що треба зосередитися на південному кордоні, на допомозі Тайваню. І врешті-решт він вирішив все ж таки зробити крок назад. Я думаю, що він просто подивився на опитування громадської думки, що Україну підтримує переважна більшість американців. І це було просто йому особисто невигідно продовжувати, блокувати таку допомогу. І тому він дав зелене світло, запропонувавши якості компромісу цю допомогу не безоплатну, точніше так, позику, але безоплатну. Там приблизно 9,5 мільярдів загальний обсяг цієї позики. Ну і європейці зараз мають теж збільшити допомогу нам, враховуючи запит української сторони на системи ППО і ПРО, для того, щоб захищати наші місця. Ну і я сподіваюся, що з цією допомогою ми вже, наші військові, будуть здатні спланувати кампанії чи кампанію 2024 року. То просто ми розуміємо, що ми можемо, на що ми можемо розраховувати, а відтак і можемо планувати безпосередні дії на полі бою.
Угу. Невеличке уточнення щодо важливого підпису президента Сполучених Штатів під документом. Тут, я так думаю, неприємних сюрпризів не станеться. Все підпише, вірно?
Абсолютно, і більше того, от перебували чи може ще й перебувати в Україні двопартійна група сенаторів, зустрічалися з президентом України. По результатах вони сказали, що не забариться ця допомога. А ну, за великим рахунком, ті, хто займаються цією тематикою, добре розуміють, що вона вже придислокована, ця допомога, в Польщі і в Німеччині, і це буде після підпису президента Сполучених Штатів питання логістики, ну грубо кажучи, завести ці траки, щоб вони пересікли наш кордон, і не знаю, скільки там потрібно буде часу, щоб вже наші вороги відчули на собі знов таки якість американської зброї. Ну і звичайно, що це буде рятувати життя українських військових і українських цивільних.
Ви вже згадали про ракети «Атакамс» для України. В наступному пакеті американської військової допомоги вочевидь їх нададуть, і йдеться взагалі про пакет на мільярд доларів. Повідомляє про це телеканал CNN. Ну, а щодо розв'язання рук наших партнерів цією американською допомогою, я бачу свіжі повідомлення про те, що вже німецька опозиція знову тисне на Олафа Шольца і просить це робити Ріші Сунака, прем'єра Великої Британії, щодо поставки Таурусів в Україну. Ми пам'ятаємо, що Ріші Сунак нещодавно спілкувався у Польщі із Дональдом Туском, прем'єром польським, спілкувався із Єнсом Столтенбергом і говорили, зокрема, про ситуацію в Україні. Ну, а зараз, я не знаю, чи станом на цю годину він вже перебуває в Німеччині, збирався він до Німеччини і розмовляти з Шольцем також збирався. Скажіть, а які важелі впливу в Сунака на Шольца і чи, можливо, подумає він про те, змінить свою думку про те, Шольц має на увазі, щоб таки надати Тауруси Україні, ну, з огляду на американську допомогу?
Ну, не думаю, що у Ріші Сунака є якісь важливі впливи. Звичайно, він намагався запропонувати схему, коли Торуси могли би бути передані Британії, а Британія передала би нам ці ракети. Я думаю, що найголовніше, що має відбуватися, це все ж таки зміна стратегії в Вашингтоні. Бо Німеччина не хоче бути лідером в цьому питанні, тобто вона готова допомагати Україні озброєнням, але вже в рамках того, що було надано, і в рамках цієї стратегії контролю над ескалацією, але ну, експерти її називають таким ескалаційним параличем. Бо за великим рахунком, ну, знаєте, я б сказав би так, є проблема Джейка Салівана і Єнса П'йонтера, це два радника з питань національної безпеки, ну, відповідно, президента Сполучених Штатів і канцлера Німеччини, і, от, власне, вони є архітекторами провальної стратегії по стримуванні Росії перед день вторгнення 22-го року, а потім такого повільного надання Україні різних засобів з оглядкою на те, що Росія чи то нападе на іншу країну, чи то натисне на червону кнопку. І ми бачимо, що це все не працює, це є вдала, успішна стратегія використання погрози застосування ядерної зброї Російською Федерацією у питанні стримування підтримки України різними системами озброєння чи обсягами, які надавалися Україні. Власне, тому частково наші негаразди і наші неуспіхи і в 22-му році, і в 23-му році, вони пов'язані з самостримуванням наших партнерів, бо вони не дають нам те, що потрібно, щоб ми виграли цю війну, оскільки досі стратегія Сполучених Штатів, щоб Україна досягла певного позитивного результату на полі бою, а потім вже Росія отямилася і вирішила сісти за стіл перемовин. Звичайно, це маячня, це марна справа в цьому типу війні. І Путін йде до кінця, і будемо сподіватися, що він наближається. І не лише путінський режим, але й цілісність Російської Федерації. Я не кажу про українські території окуповані, але я кажу передусім про ті проблемні території, які можуть захотіти вийти з складу Російської Федерації. Але це все це в головах наших партнерів. І, звичайно, ці стратегії, вони дають пропозиції президенту і канцлеру, і ті якимось чином слідують. Але передача Україні атакам з більшого радіуса дії, це буде потужний і вбивчий аргумент, чому і Шольц має йти цим шляхом. Готовність наших західних партнерів передати Україні F-16 – це теж додатковий аргумент. Бо F-16 – це така зброя, яка буде збивати російські ракети і літаки у російському повітряному просторі. Тобто ще одна червона лінія, що не можна бити західною зброєю по російській території, буде перейдена. Хоча за великим рахунком вже було кілька моментів, коли українські сили оборони збивали російські літаки системами протиповітряної оборони. Йому казали про те, що це Петріот була. Але в будь-якому випадку ми потихесенько кожного разу доводимо нашим партнерам, що їх страхи, вони є абсолютно безпідставними. І щоб Україна виграла в цій війні, потрібно, щоб вони подолали всі ці страхи і допомагали Україні для перемоги, а не для того, щоб Росія не виграла, а Україна не програла.
Ну, не можу зараз згадати позитивний приклад Данії. Країна погодилася на те, що фінансуватиме, вкладатиме гроші в виробництво зброї тут, в Україні, і таким чином ВПК українське підтримуватиме. І не можу не згадати велику допомогу від Великої Британії, тому що це 500 мільйонів фунтів військового фінансування, десь трохи менше 620 мільйонів доларів, я так розумію. І для нас це дуже потужно, важливо і вчасно, ну майже вчасно, так можна говорити. Добре, давайте нагадаємо також нашим слухачам про те, що вже наприкінці тижня, робочого тижня, 26 числа, у п'ятницю, відбуватиметься черговий Рамштайн, цього разу у віртуальному форматі. Скажіть, чого чекати від зустрічі із урахуванням проголосованої американської допомоги?
Ну, я думаю, що очікувати рішень і по системам ППО, оскільки фактично останні удари по українських городах, вони показали, що ми потребуємо. Ну, знаєте, це така велика дилема. Україна – найбільша європейська держава. Ну, Росія не є Європою, зрозуміло. І у нас розвинута інфраструктура. Ну, звичайно, є достатньо багато і військових об'єктів. І, звичайно, щоб перекрити все це, потрібні велика кількість, точно не 7 систем ракетної протиповітряної оборони. Але ми заявили таку цифру, я так розумію, що це оптимально, і з рахуванням того, що наші партнери можуть дати без великої шкоди власній безпеці. Тому, звичайно, ППО буде. Звичайно, питання снарядів, бо куди ти дінешся, що ми воюємо і засобами 21-го століття, і використовуємо інноваційні дрони, і багато інших цікавих речей, але також фактично воюємо Другу світову війну, коли потрібна велика кількість снарядів. Тому, звичайно, про це буде йтися. Буде йтися про бронетехніку. Звичайно, буде йтися і про власне реалізацію тих угод, які ми вже підписали з нашими партнерами, про так звані безпекові угоди, де є і питання про оборонно-промисловий комплекс України і спільні розробки, і спільне виробництво і виробництво на території України найголовніше. Звичайно, про це буде йти мова. Я думаю, що українська сторона буде і принаймні так натякати, якщо немає ще такого точного плану щодо дії на цей рік. Я сподіваюся, що він є, але зрозуміло, що його не можна було презентувати, допоки ми не розуміли, якими ресурсами ми володіємо. Тому це буде, я думаю, інтенсивний Рамштайн, де буде певний тиск Ллойда Остіна, а він такий мотор цього процесу, він дозволяє себе як країна, яка найбільша з точки зору воєнної потуги, індустріальної потуги, і яка може, знаєте, трохи критикувати своїх європейських партнерів за те, що вони свого часу не посилювали свою власну обороноздатність і що вони не роблять настільки багато, наскільки інші партнери для України. Після Сполучених Штатів Німеччина і Британія є ключовими скажімо так, і найбільшими контрибуторами в питань безпекової допомоги. Звичайно, хотілося б побачити Францію, щоб вона піднялася з 16-го місця кудись ближче, бо вона претендує на європейське лідерство. Ну, є ще інші країни, які мають і ресурси, і техніку, і, звичайно, вони могли би дати Україні більше. Тому я думаю, що буде позитивний результат. Поки що, на жаль, ми не чуємо про якусь таку концепцію от наступної кампанії, що от нам як на наступальну операцію давали, кожна країна зрозуміла, що вона дає. Але я сподіваюся, що уже наступного Рамштайну точно будуть такі розмови про наступні українські кампанії по звільненню нашої території.
Супер. Ну, щодо Франції, Рамштайн, щодо Франції, президент Макрон, принаймні, гарно говорить, і цим він, напевно, також якось зрушив ситуацію, допоміг на дипломатичному рівні почати активніше думати європейським лідерам, принаймні, ми на це сподіваємося. А щодо систем ППО, ви знаєте, цікава стаття, вийшла від французького видання Le Monde, і там розглядається питання, чому деякі європейські країни відмовляються надавати нам ППО. А йдеться і про Велику Британію, і про Іспанію, і про Нідерланди, і Польщу. Ну, кажуть, Польща зрозуміло, там кордони з Україною, там кордони з Білоруссю недружньою, ні до Польщі, ні до України, дружньою тільки до Російської Федерації, умовно дружньою. Але все-таки, скажіть, чому дійсно це питання досі постає? Чому відмовляються навіть дружні, дуже дружні до нас країни, такі як Велика Британія, надавати системи протиповітряної оборони? Як це зараз комунікується у світі?
Ну, ви знаєте, кожна держава керується національними інтересами. Зрозуміло, для Ріші Сунака чи будь-якого прем'єра чи президента європейської країни безпека власних громадян на першому місці. На другому місці це безпека союзників по НАТО, бо є зобов'язання. Ну, якщо ми подивимося на Британію, то начебто Британія доволі далека від Російської Федерації, але фактично вона є ключовим гравцем у випадку конфлікту з Російською Федерацією у випадку необхідності блокування виходу російського флоту в Атлантику. Тобто це абсолютно зрозуміло, чому для британців системи ППО їх потрібні. Ну і так фактично міркує кожна країна. Наприклад, та ж сама Греція, яка б могла би надати нам С-300 комплекси, і вони дуже добре нам були в нагоді, але Греція має доволі натягнуті відносини з Туреччиною, і тому, звичайно, вона хотіла би, по-перше, компенсації за те, що вона віддасе, а по-друге, певних гарантій від Сполучених Штатів і союзників європейських, що не буде конфлікту з Туреччиною. Тому кожен виходить з власних міркувань. Зрозуміло, що якщо країна нам віддасть якусь систему, ну той же самий Patriot, це означатиме, що тривалий час вона буде без цієї системи захисту, з цієї системи озброєння, оскільки такі речі вони робляться тривалий час, тобто немає так на полках в воєнторзі американському готових систем, які б вони могли б роздавати. Хоча за великим рахунком у американців є, можна сказати, такі системи, які вони можуть нам передати, бо вони, звичайно, планують вести, ну, захищати власну територію і вести кампанії на території, і точніше, в інших регіонах, і тому в них, грубо кажучи, такі запасні або на про всяк випадок системи є. Ну, подивимося, як вони прореагують. Можливо, вони щось оголосять і під час цього Рамштайну.
Поясніть, будь ласка, Дарвіт, я вас перебуваю. А після проголосованої американської допомоги про системи Patriot тепер домовлятися буде легше?
Ну, я думаю, так, тут питання, що вже є ресурси, тобто виділені гроші, і передавати буде легше, це абсолютно зрозуміло. Тобто, це інакше, ну, бізнес не може працювати на благодійність, і такі коштовні системи не можна так передавати. Ну, тому я сподіваюся, що так відбудеться. Ну, ви знаєте, мені здається, от знов-таки повертаючись до стратегії американської, зараз фактично відбувається боротьба кількості і вартості систем ураження, ну, тобто калібрів і там інших ракет, які Російська Федерація кліпає, чи має в наявності, і кількості протиракет, тобто тих ракет, які збивають російські. Угу. І це абсолютно програшна стратегія, бо це колись у когось закінчаться гроші. Ми маємо знищувати платформи. От як відбулося з Ту-24М, який був знищений, і до того ми наносили удари по аеропортам, аеродромам стратегічної авіації, збивали російські ці літаки в російському небі. Це ключовий напрям. Ми маємо знищувати платформи, а не перехоплювати з якоюсь долею вирогідності ракети, які ці платформи випускають на нас. Власне, тому дуже важливий результат минулого року – це знищення третини Чорноморського флоту Російської Федерації, передусім носіїв ракет «Калібр». І от мені здається, найголовніше, що має відбутися – це зміна стратегії, що західна зброя може бути використана проти російської території, російських платформ. І це не буде означати, що Сполучені Штати, їх союзники по НАТО знаходяться у війні з Російською Федерацією. Абсолютно ні. І ми розуміємо, що Російська Федерація не нападе на Аляску, бо там кілька міль від російської території, бо вона розуміє, що у Сполучених Штатів є стільки ж ядерних боєзарядів і засобів доставки, наскільки і у Російській Федерації. Тому оцей ключовий момент, який має змінитися, який дасть можливість Україні виграти цю війну. Інакше ця війна буде тривати, допоки у когось, ну, скажімо так, не закінчаться ресурси, чи вони будуть неспроможні вести цю війну.
Угу. Пане Олександр, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що пояснили ситуацію. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, говорив зі мною. Друзі.